У ефіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Мінску да штрафаў і арышту асуджаны больш як 20 удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская дэпутатка. Аляксандра Здзвіжкова, якога пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, па-ранейшаму трымаюць у турме КДБ. Правкам студэнтаў Гомельскага універсітэту прагаласаваў за магчымасць адлічэння студэнта Змітра Жалезнічэнкі ў сувязі з наяўнасцю яго адміністрацыйнага правапарушэння. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША знізіла банкаўскую працэнтную стаўку па крэдытах на 0,75% да 3,5%. Гэта самае значнае аднаразовае зніжэнне стаўкі за апошні час. Рашэнне прынятае на тле рэзкага падзення ўсесветных рынкаў з прычыны небяспекі эканамічнага спаду ў ЗША. Ізраіль у аўторак на адзін дзень змякчыў блякаду паласы газы, даў магчымасць даставіць у рэгіён паліва і медыкаменты. Ізраільскія ўлады закрылі межы з паласой газы ў адказ на ракетныя абстрэлы сваёй тэрыторыі палестынскімі ваяўнікамі. Рада бяспекі ААН сёння праводзіць тэрміновае паседжанне ў звязку з рэзкім пагаршэннем гуманітарнай сітуацыі ў газе. У Іраку ў выніку выбуху загінуў адзін і паранены 21 чалавек. Паводле паведамлення паліцыі, смяротнік падарваў сябе ля будынку школы ў горадзе Баакуба. Бальшыня пацярпелых – вучні і настаўнікі. Улады не выключаюць, што мэтай тэрарыста мог быць офіс губернатара правінцыі Дыяла, які знаходзіцца недалёка ад школы, але бомба выбухнула дачасна. У сталіцы Казахстану Астане быў люта збіты і абрабаваны журналіст з Нямеччыны Маркус Бенсман. Гэта адбылося ўначы на нядзелю. Журналіст быў знойдзены без прытомнасці на вуліцы, дзе ён праляжаў на марозе амаль усю ноч. У яго сур'ёзныя траўмы твару і галавы, абмарожаныя рукі і ногі. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі ў Нямеччыні. Міністры замежных справаў у 5 краін, якія з'яўляюцца сталымі сябрамі Рады бяспекі ААН і Нямеччыны, абмяркоўваюць сёння ў Берліне пытанне пра ўвядзенне больш жорсткіх санкцыяў супраць Ірану. Дадатковых санкцыяў за адмову Тэгерану спыніць працы для ўзбагачэння ўрану патрабуюць ЗША, Вялікая Брытанія, Нямеччына і Францыя. Расія і Кітай выступаюць супраць, аддаючы перавагу дыпламатычнаму шляху развязання праблемы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У ефіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У аўторак менскія суды выносілі прысуды па справах затрыманых падчас акцыі пратэсту 21 студзеня. Індывідуальныя прадпрымальнікі ўчора зноў пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Да іх далучылася шмат моладзі і актывістаў дэмакратычнага руху. Акцыя была жорстка разагнаная спецназам. Суду Маскоўскага раёну перадае Любоў Лунёва.
У суде Московского району раніцай собрались несколько человек, у основным свояки и сябры затрыманных удельников акции предпринимальников 21 студеня. Але у канцелярии и у приемной старшини суду им отмовились назвать прозвище судей, которые будут разглядать справы манифестантов. Только дякуючи тому, что некоторые затрыманных попросили адвоката, люди смогли присутничать на поособных судах. Нагадаем, 21 студзеня у Менску на праспекце Незалежнасці адбылася дэманстрацыя прадпрымальнікаў, у якой удзельнічалі каля 2000 чалавек. Падчас разгону акцыі спецназаўцы, якімі кіраваў міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, затрымалі каля 20 чалавек. Толькі сёння ў судах сталі вядомы ўсе прозвішчы. Актывіста незарэгістраванай моладзевай арганізацыі ініцыятыва Валянціна Сакалоўскага аштрафавалі на 700 тысячаў рублёў. Валянціна з сябрамі затрымалі каля кнігарні «Цэнтральная». Іх укінулі ў міліцейскі варанок і адвезлі ў РУС Маскоўскага раёну, гаворыць Валянцін Сакалоўскі.
Я не прадпрымальнік, нават ніхто з маіх родзішаў не прадпрымальнік, але гэты указ у першую чаргу адаб'ецца на нас, пакупніках. Гэта нас улада хоча пазбавіць таннага адзення, выбара ежы, маршрутных таксі, вельмі вялікай колькасці паслуг. Таму я быў учора на гэтым мітінгі.
Репортаж з московського суду Мінську Любові Луньовій. Сьогодні і у центральному суді відбувалися процеси над затриманими після мітингу 21 студеня. Большиня покарана штрафами від 20 до 50 базових величинів. Один з затриманих, молодівий активіст Андрій Кім, окремо штрафу покараний арештом на 10 суток. Олександр Лукашенко під час наведування городської ратуші відреагував на акцію предпримальникам 21 студеня. Він виказав думку, що дестабілізація у столиці потрібна опозиції. Гроші бізнесовці не люблять бадяться по площах, гэтых гвалтов. А опозиції, мабуть, потрібна дестабілізація, тому ми не можемо допустити, каб спокійний Мінськ перетворився у бурливий, сказав Олександр Лукашенко. Ён так само додав, що учора бізнесовців на площі практично не було. Їх була тільки 10-та частка, яка собралася і зійшла, заявивши, що їх підставили. Конец цитати. І ось як реагують слухачі «Свободи» на протести предпримальників.
Лукашенко хоче ліквідувати дрібне предпринимательство, ділі інтересів буйних державних підприємств і гандлівих центрів, які він потім віддасть чи вже віддав російцям.
Дивляє хлусня маленьких новоришів від спекуляцій. Їм є за що лемонтувати. Спливає тлустий кавалок, зароблений чужою працею безоборонних найомних працівників. Ваш час жирування скончився. Ви мимікрировали в громадстві, і воно сьогодні не з вами. Так вам і потрібно.
Дзвінки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білоруса?
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
На телефоні і через смс.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-22-24.
391-22-24.
Більш подробязний огляд ваших дзвінків на свободу у програмі «Хвилину прес 15». Сьогодні слухачі обмірковують акцію протесту предпримальників, її розгон, а так само будівництво у Білорусі атомної електростанції. Частка городянських предпримальників після учорашніх акцій протесту не бачить іншого вийця, як страйкувати у лютим і не платити податків. Репортаж з Городні Михайла Корнєвича.
Ринок центральний у городі. Значна частка працівних місць пустує. Покупників не шмат, і гандляри стоять по некілька чоловік і нешто обмірковують. Вітаюся і питаю людей, як у їх настрой після вчорашніх акцій протесту.
Никакого настрою, тому що ніякої определенності немає. Все якісь нерви, все якесь те саме, ніякої стабільності, нічого немає.
Я розмовляв з людьми. Люди говорять, що пішли в магазини, глядять ціни на сумки, на конкретно, там, на ті курточки і на дитяцьке. Я ну ж там ціни по 80, по 100 тисяч. Приходять на ринок, вони бачать, що ціни в 2-3 рази тоніші. І після цього нас обвиняють, що ми спекулянти.
І ще один спадар каже, що на агул державний гандаль не здольний насытить ринок потрібними товарами.
Хоча вони самі здесь на цьому же ринку покупають із горисполкомів, із АБЕПів, і откуда нету. Ще просять, показав іноді удостовірення, щоб їм ще уступили.
Питаюся предпринимальников, чи будуть вони реєструвати приватні підприємства.
Денег нет.
ЧУП. Ну ви представляєте, що таке ЧУП? Що ми производимо? А меряють нас всіх під одну гребенку.
Я ще один господар виказує іншу думку.
Ми готові і перейти у ваші ЧУПи при умові, так ви заробите людям достойну зарплату, щоб чоловік прийшов на роботу, а доробив, нормально доробив і отримав ті $1000. То він прийде і купить за 100 тисяч ту сумку, і за 200 тисяч сум. І він не встане. Зарплата 200 тисяч. Многі плачуть, недовольні. Задоволеність росте. І у той же час ви хочете забрати у людей те, з чого вони живуть сьогодні.
Так, а як намірено виходять з цієї ситуації, питаюся у предпринимальників.
Бастувати надо.
Бастувати просто, не платити налоги за місяць, місяць, другой. Тоді в бюджет не пойдуть гроші, тоді вони щось будуть це саме рішати.
А чому так мало предпринимальників беруть удел у акціях протесту?
Связано это з тим, що люди просто-напросто бояться. Боязнь того, що можуть їх посадить, оштрафовать 1000 базовых величин и тому подобное. Палок, в принципе-то, никто не боится. Боятся потерять то, что еще хоть что-то может осталось. И за семьи свои боятся люди.
И все ж у большинства городянские предпринимальники уверены, что с 1 лютого начнется агульнореспубликанский страйк, и они перестанут платить податки в бюджет.
Прогучав репортаж з Городні. Что думают предпринимальники в інших регионах, вы почуете про сгодину.
Про трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Маціёва на Талачыншчыне, сёння не ведаюць ды не тлумачыць па-свойму, хіба што немаўляты. Кіроўцы, я сам бачыў, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. У сённяшнім падарожжы свабоды пра здані ды постаці Маціёва, што на Талачыншчыне.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Журналіст Александр Дзвіжко ўжо болей за два месяцы сядзець у спецтурме КДБ. Амерыканцы, прызначаныя для абвінавачаных у асабліва цяжкіх злачынствах. Былога намесніка рэдактара газеты «Згода» пакаралі за распальванне рэлігійнай варожасці. Александр Дзвіжко мае намер абскардзіць прысуд. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
Дзе зараз трымаюць Александра Здзвіжкова, якого 18 студзеня пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Гэтае пытанне я задаў адвакатцы Маі Александравай, якая абараняла журналіста ў судзе.
Он там, дзе і быў раньше, КГБ, СІЗО.
Адметна, што ў прэсавых службах КДБ і Генеральнай прокуратуры не кажуць, дзе трымаюць Здзвіжкова. У КДБ спасылаюцца на тое, што справу супраць Здзвіжкова завершыла Генпракуратура, а там прапануюць звярнуцца да іх з пісьмовым запытам. Нагадаем, працэс над Александрам Здзвіжковым праходзіў у Менскім гарадскім судзе і пасля першага перапынку стаў закрытым. Аднак журналіст паспеў паведаміць, што яго ўжо 2 месяцы трымаюць у амерыканцы і не дапускаюць да яго адваката. Адвакатка Майя Александрава, якая паведаміла пра месца ўтрымання журналіста, распавяла, за час пасля суду касацыйная скарга на прысуд яшчэ не пададзеная, аднак падавацца будзе. Што да ўмоваў утрымання Александра Здзвіжкова, адвакат як толькі кажа, што яе падабаронны ні на што не скардзіўся. У Барысаве у Александра Здзвіжкова жыве маці. Паводле звестак, жанчына прыязджала на суд, але паколькі працэс закрылі, з'ехала дамоў, так і не пабачыўшы сына. Сябра Александра Здзвіжкова, актывіст з Барысава Алесь Абрамовіч, згадаў сваю апошнюю сустрэчу з ім на волі. Гэта было летась у жніўні ў Барысаве. Александр Здзвіжкова распавядаў пра тое, як з'ехаў з Беларусі спачатку ў Маскву, потым у Кіеў, жыў у манастыры, пісаў кнігу, урыўкі з якой пачытаў свайму сябру. Гэта кніга ў жанры дэтэктыву, пачутая мне вельмі спадабалася, кажа Алесь Абрамовіч. Казаў Александр Здзвіжкоў і пра тое, што на яго палююць беларускія спецслужбы.
Ён ведаў, што за ім паляванне, ён казаў, што супрацоўнікі КДБ і міліцыянты прыплочваюць яго з суседзям. Як толькі суседзі ўбачаць, што Здзвіжкоў з'явіўся ў сваёй кватэры, каб адразу тэлефанавалі ў міліцыю ці КДБ. Вось ён мне казаў, што за ім паляванне ідзе. Осіп, ён купіў білеты і з'ехаў у Маскву. А потым я ўжо даведаўся аб гэтым судзе праз 5 месяцаў.
Вядома, што арыштавалі Александра Здзвіжкова ў Барысаве, куды ён прыехаў, каб наведаць магілу бацькі. Паводле звестак Алеся Абрамовіча, у Александра Здзвіжкова ёсць дарослая дачка, якая жыве ў Казахстане. На жаль, пагутарыць з сваякамі журналіста пакуль што не ўдалося.
Як вы ставіцеся да прысуду Александру Здзвіжкову, журналісту, які быў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю карикатур на прарока Мухаммада? Такое апытанне наш корэспандэнт правёў на вуліцах Магілёва.
Прысуд не толькі неадпаведны, ён цалкам абсурд. Спадзяюся, што будуць ад рэлігійных дзеячоў розных канфесіяў адпаведныя рэакцыі. Мне прынамсі гэтага хацелася.
Нет, я бы дала условна.
Европе за это не судят. У нас в стране мусульмане это, можна сказаць, народнае меншынства, і іх веру нельзя просто-напросто бросаць.
Вы лічыце такі прысуд справядлівым, так?
Нет, конечно, не справедливым, но можна было просто обойтись этим как-нибудь штрафом, ну или просто условным срок.
Религия, которую исповедуют многие люди, они уважают свою религию, любят своего Бога, поэтому я считаю, что посторонние люди также должны как-то с уважением относиться к чужой религии, и поэтому все же какой-то штраф, наказание, ну, может быть, совсем даже небольшое, то должно было последовать. Судить, конечно, не нужно.
Не совсем справедливый. Это личное мнение этого человека, и не нужно возводить это в ранг высокой политики. Надо оценить так, как оно было сказано. Они здесь, значит, приютили, видимо, кому-то надо создать имидж борца за этих Мухаммедов.
Примерно я такого же мнения. Мне эта религия не нравится ни ислам, ни католичество, ни православие. Я ярый антирелигиозник, как говорится.
Справедливо, они даже, наверное, знал, на что он идет. И знал, как это будет наказываться, правильно? Он сам рисковал своей жизнью. Я думаю, что справедливо.
Як вы ставіцеся да прысуду Александру Здзвіжкову, журналісту, які быў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю карикатур на прарока Мухаммада? Такие отказы мы почули на улицах Могилёва. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. У Менску штрафы и арешты присужены больше 20 удельникам акции протесту предпринимальников. Суды отбывались за зачиненными дверима. Предпринимальники в регионах выказываются за проведение у Менску акции 18 лютого. Александра Здвижкова, якого 18 студеня покарали 3 годами зняволення у колонии взмоцненного режиму, по-ранейшему тримають у турме КДБ. Новым керуником подкомитета у справах Беларуси Парламентской ассамблеи Рады Европы обранная финская депутатка. На всесветных фондовых рынках протягивается имкливое падение курсу акций. Правкам студентов Гомельского университета проголосовал за махчимость отвлечения студента Змитра Железниченки. Министерство экономики Беларуси подвысило цены на зводкованный газ. Вы слухаете Радио Свобода. Ситуацию в Беларуси сегодня обмерковывает у Страсбуры Политический комитет Парламентской ассамблеи Рады Европы. Европейские депутаты разглядают попередний вариант докладу про становище у Беларуси. Документ подрихтовал итальянский парламентар Андреа Регони, специальный докладчик у справах Беларуси. У кастрычнику минулого года он наведывал Минск. От Беларуси у Страсбург запрошены 2 делегации. Официйная, якую представляют представники Национального сходу Наталья Андрейчик и Александр Архипов, и оппозиционная у складе Венцука Вячорки и Виктора Корняенки. Усе яны отримают махчимость выкласти свои позиции сябрам Политкомитету Парламентской ассамблеи Рады Европы. И, как стало ведомо, новой керавницей под комитету по Беларуси парламентской ассамблеи обранная финская депутатка Синика Хурскайнен. Подробязности того, что отбывается сегодня у Страсбуры, вы почуете праз гадзіну. На всесветных фондовых рынках протягивается имкливое падение курсу акций. Сегодня обрынулись курсы на азиатских фондовых рынках у Японии, у Паудённой Кореи, у Гонконгу и у Индии. Кризис рынку нерухомости у США погрожает перерасти у спад американской экономики, что будет иметь истотные наступствы для всего света. С подробязностями Юрий Дракохруст.
Тыдзень начался за обвалу фондовых рынков в Азии. В Индии биржевый индекс обрынулся на 10% на протягу нескольких хвилин. Шанхайская биржа закрылась с падением курсов на 7%. В Сеуле торги были спынены из причины падения курса акций большим на 6%. У Гонконгу падение перевысило 8%. Поводле экспертов, причина падения – чаканье, выкликанное кризисом на рынку нерухомости в Злучаных Штатах. Говорит Фрэнсис Лун, финансовый аналитик с Гонконгу.
Основная причина в том, что финансовые рынки стратили веру в американскую экономику. Они чекают спаду у экономики США, чекают, что кризис на рынку нерухомости распаўсюдзіцца на все іншыя финансовые институты, и гэта спараджае панічныя продажы.
У минулую пятницу президент США Джордж Буш обнародовал план оздоровления экономики, який предугледжваў снижение податков на 150 миллиардов долларов, каб подвысить покупніцкую здольность насельніцтва. Буш параўнаў гэтыя меры з лекам.
Уводячи набор заходов, якія будуть сприяти економічному росту, ми робимо своєособливий укол, каб підтримати здорову економіку, каб предухилити вплив проблем на ринку нерухомості на інші сектори нашої економіки.
Але реакцією на міри, обвішені американським урадом, став драматичний обвал фондових ринків. Поводле експертів, ринки не повірили, що пакет термінових міров президента Буша предухилить спад. Какие наступства финансовый кризис может иметь для Беларуси? Поскольку белорусский финансовый рынок не надто развит, и страна не надто представленная на всесветных финансовых рынках, то на простого уплыва махчима не будет. У соседней России, где фондовый рынок больше развит, так само назирается резкое падение курсов акций. Однако не выключено, что у американской экономики саправды может отбыться спад. Больш таго, падзенне фондавых рынкаў можа яго і выклікаць, як гэта было ў 29-м годзе, калі крах на Уолл-стрыце выклікаў адну з самых буйных дэпрэсіяў у гісторыі США. Істотны спад у амерыканскай эканоміцы можа па ланцужку выклікаць падобныя з'явы ва ўсім свеце, у прыватнасці ў краінах Еўразвязу і ў Расіі. Беларуская эканоміка адкрытая, яна экспартуе значную частку свайго валавага ўнутранага прадукту. Крызіс у яе галоўных гандлёвых партнерах Еўразвязі і Расіі приведет до драматичного падения попыту на белорусский импорт, а таксама да скарачэння іх экспарту ў Беларусь. А гэта ўжо будзе мець для беларускай эканомікі наўпроставыя і вельмі сур'ёзныя наступствы.
Як можа адбіцца на беларускай эканоміцы абвал на сусветных рынках? Меркаваннямі адмыслоўцаў цікавілася Ганна Соус.
Доктор эканамічных навук Барыс Жаліба мяркуе, што гэта адаб'ецца на эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, аднак не ў той ступені, як у большасці еўрапейскіх краінаў і ў Расіі.
Уплывае, але па мінімуме, таму што мы недастаткова інтэграваны ў сусветны рынак каштоўных папераў. Па-першае, хто несе страты, это, канешна, заходнія развітыя краіны, дзе ёсць развітыя гэта рынкі каштоўных папераў. Па-другое, канешне, Расія, якая паспела ўжо мець у гэтым накірунку прагрэс нейкі і ў большай ступені інтэгравацца ў сусветны рынак каштоўных папераў. Для Беларусі я лічу, што ўплыў можа быць нейкі будзе, але мінімальны.
Эканаміст Леанід Злотнікаў кажа, што беларуская эканоміка інтэграваная ў сусветную і чаканая рэгрэсія ў Злучаных Штатах не можа не закрануць Беларусь.
Калі будзе нейкі спад у эканоміцы Злучаных Штатаў, то будзе спад і ў Кітаі. Гэта значыць, што на міравым рынку ў чорных металах будзе падзенне цэнаў. То рэнтабельнасць працы нашага Жлобінскага металургічнага камбіната знізіцца з 20% да 10-5%. Гэта значыць, што патокі налогаў з гэтага камбінату знізіцца, што не будзе адпаведных сродкаў, каб крэдыты звяртаць. Гэта датычыцца многіх наших прадпрыемстваў. Калі на сусветным рынку цэны падуць на нафту, калі будзе рэцэсія ў Злучаных Штатах, будзе магчыма і падзенне эканомікі і Еўропі, і паўднёва-ўсходняй Азіі, значыць, упадуць цэны на нафтапрадукты. Тут знізяцца даходы Беларусі ад знешняга гандлю і гэтак далей.
Эканаміст Міхаіл Залескі звяртае ўвагу на тое, што эканоміка Беларусі мае адкрыты характар.
Мы 3/4 амаль сваёй прадукцыі экспартуем, бо мы атрымліваем узамен нейкія грошы за гэную прадукцыю. То дынаміка фондавых індэксаў, яна адаб'ецца і на валютных пазіцыях на ўсіх, яна адаб'ецца на патрэбах у таварах, і зрэшты рэшт яна адаб'ецца і на нашым дабрабыце. Хаця рынка як бы гэных папераў і валютнага рынка рэальнага такога, як еўрапейскі, у нас няма.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» эканаміст Міхаіл Залескі. І адразу пасля абвесткі пра падвышэнне цэнаў на звадкаваны газ у Беларусі.
Беларусы паспяхова працуюць і вучацца не толькі на Захадзе, але і ў экзатычных краінах. Там няма суполак, але і там энергічныя беларусы, якія не могуць рэалізаваць сябе на радзіме, захоўваюць сувязь з Беларусю. Егіпет – падводны свет Чырвонага мора, досвед развагі парады. Сустрэча з будучым інструктарам па дайвінгу, падводным плаванні, які вучыцца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Міністэрства эканомікі Беларусі падвысіла цэны на звадкаваны газ. На 10% выраслі кошты для камунальна-бытавога спажывання, на 30% для аўтамабільнага транспарту. З працягам тэмы Іна Студзінская.
Павышэнне коштаў абумоўлена значным ростам у 2007 годзе цэнаў на сыравіну, якую закупляюць у Расіі для выпуску звадкаванага газу, а таксама стратнасцю гэтай вытворчасці. Таму Міністэрства эканомікі Беларусі вымушанае ісці на такія крокі, кажа намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак здзіўлены такой імклівай дынамікай росту цэнаў на паліва. 10% для бытавога спажывання і 30% для аўтатранспарту.
Это свідчыць аб тым, што эканоміка Беларусі вельмі цяжка хварэе. Магчымасці Беларусі па экспарту сваіх тавараў вельмі будуць скарачацца. Гэта будзе адлюстроўвацца на тых таварах, которые ідуць на дальнія замежжа, але і тое, што пойдзе ў Расію, у Прыбалтыку, в Украіну. Трэба чакаць, што і абароты на нашым унутраннім рынку Беларусі таксама скарачацца. Все гэта ў цэнах будзе падымацца.
Эканаміст Яраслаў Раманчук таксама звязвае рост кошту на газ з тым, што краіна пачала выкупляць газ па больш высокіх коштах.
Гэта яшчэ не апошняя цана, гэта яшчэ далёка не міравая цана. Нам трэба прызвычаіцца да таго, што на працягу наступных 3-4 гадоў цана на газ, на энерганосьбіты ўвогуле будзе павышацца. Хатнія гаспадарствы, якім рост заробка рынков не будет гарантованы, вымушены будут затягивать поясы и альбо инвестовать в энергоощадные технологии, изменять в окна, альбо погодиться с тем, что за газ, электроэнергию, за теплую воду мы будем платить больше.
Новые цены, вызначенные у приватности, на звадкованные газы, которые вырабатываются Беларусьнафтой, Мазырским НПЗ, Полимиром. Як паведамілі ў службе прыёму заказаў гаргазу, балён звадкаванага газу каштуе для спажыўца пакуль яшчэ 26 090 рублёў. Гэтая цана трымаецца роўна год, але чакаюць новых тарыфаў. Звадкаваным газам карыстаецца амаль усё сельскае насельніцтва Беларусі, жыхары прыватнага сектару, гарадоў і дачнікі.
Расказала Інна Студзінская. А зараз агляд званкоў на свабоду. Слухачы сёння абмяркоўваюць акцыю пратэсту прадпрымальнікаў і яе гвалтоўны разгон будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. На пытанні адказваюць праваабаронца Ігар Леднік і эканаміст Леанід Злотнікаў. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Мінску адбыўся новы мітынг прадпрымальнікаў, які чарговы раз быў гвалтоўна разагнаны супрацоўнікамі міліцыі. Міністр унутраных спраў Уладзімір Наумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Каментары слухачоў.
Яскравы эпізод, які я сам бачыў, як зусім маладую і хрупкую дзяўчыну па загаду Наумова схапілі 4 галаварэза толькі за тое, што яна проста кінула яму некую рэпліку. Гэта дэмакратыя па-беларуску.
Улада для прадпрымальнікаў зноў зрабіла так званы сюрпрыз. З 1 апреля нельга будзе гандляваць абуткам.
Здзіўляе хлусня маленькіх новорышаў ад спекуляцый. Ім ёсць за што лямантаваць. Плывае тлусты кавалак, зароблены чужою працаю безабаронных наёмных працаўнікоў. Ваш час жыравання скончыўся. Вы мімікрыравалі ў грамадстве, і яно сёння не з вамі.
Лукашенко хоча ліквідаваць дробнае прадпрымальніцтва дзеля інтарэсаў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, якія ён потым аддасць ці ўжо аддаў расейцам.
Шановні спадарыні і спадары прадпрымальнікі, я вас поўнасцю падтрымліваю і считаю, што вы 100% правы. Вы, таварыш Наумаў, пугаеце народ, потому што они не любяць уладу. А як яе можна любіць, калі вялікая частка народа галадае?
Хочу спытацца, чаму гэтым людзям не выйшаў начальнік па бізнесу, а выйшаў Наумаў і іх разагнаў. Ларыса, горад Мінск.
На пытанне адказвае каардынатар праваабарончага руху Беларусь, бізнесовец Ігар Леднік.
Ніякія чыноўнікі яны не вырашаюць. Даже вот на ўзроўні міністраў, калі мы праводзілі перамовы, яны кажуць, што ўсё вырашаецца ў адміністрацыі прэзідэнта. А калі людзі не пагаджаюцца, як учора прадпрымальнікі, то такія сілавыя аперацыі якраз такі ўзначальваюць Наумы і астатнія.
Кіраўніцтвам краіны прынята рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Паколькі прынята палітычнае рашэнне па гэтаму пытанню, скажу толькі адно. У свеце створана ўжо многа атамных станцый, але ўзарвалася толькі адна. Там, дзе палітычны ціск не ўлічваў тэхніку бяспекі.
Вельмі насцярожвае тое, што наш прэзідэнт вельмі спешна вырашыў будаваць АЭС, і гэта вельмі трывожыць.
Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС паведамленняў 8029391224. Працягваем праграму яшчэ адным пытаннем слухача.
Скажите, пожалуйста, как коснется обвал мировой экономики, то есть фондовых рынков, на экономику процветающей Белоруссии? Вася Барановский, Речица.
Отказывает экономист Леонид Злотников.
Дойдет и до нас, потому что падение спроса на ресурсы в мире, значит, снижение цен на металлы, снижение цен на нефтепродукты. Падут цены на нефтепродукты, еще больше упадут поступления в бюджет Беларуси и так далее.
И на завершение меркование сталой слухачки Радио Свобода.
В субботу
было крещение воды, старенькие люди на кульбочках, дождь льется, они стоят наши Волковича. Церковь обвалилась, нам обещают уже церковь другую, но это без шанки происходит целый год. Давайте прекращайте лгать, ложь уже настолько напитана в Белоруссии, что уже дальше невозможно.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Менску сёння адбываліся суды над затрыманымі ўчора ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Штрафы і арышты прысуджаныя 22 чалавекам. Суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Александр Лукашенко ў часе наведвання Менскай гарадской ратушы адрэагаваў на акцыю прадпрымальнікаў 21 студзеня. Ён выказаў думку, што дэстабілізацыя ў сталіцы патрэбна апазіцыі, і таму ўлады не могуць дапусціць, каб спакойны Менск ператварыўся ў бурлівы. Сёння ў Страсбуры адбылося паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты разгледзелі папярэдні варыянт справаздачы пра становішча ў Беларусі. Дакумент падрыхтаваў італьянскі парламентар Андрэа Рыгоні, спецыяльны дакладчык у справах Беларусі. Новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская дэпутатка Сініка Хурскайнен. Прэзідыум студэнцкага прафкаму Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны чарговы раз выказаўся за немэтазгоднасць знаходжання ва ўніверсітэце моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Цяпер ягоны лёс залежыць ад рэктара ўніверсітэту Александра Рагачова. Змітра аднавілі ва ўніверсітэце 18 студзеня на падставе рашэння суду цэнтральнага раёну Гомеля. На пачатку лютага на Гомельшчыне замоўлены мітынг і 57 пікетаў падтрымку ПКБ, іншых апазіцыйных структураў і грамадскіх арганізацыяў. Паводле звестак кіраўніка рэгіянальнай арганізацыі прыпыненай партыі камуністаў беларускай Владзіміра Сякеркі, 22 замовы на пікет накіраваны ў гомельскі гарвыканкам ад жыхароў абласнога цэнтру. У Светлагорскі райвыканкам пададзена 15 замоваў, у Жлобінскі 10. Запатрабавалі дазволу на пікеты таксама жыхары Рэчыцы і Рагачову. Вы слухаеце навіны і зараз коротка пра падзеі дня ў свеце. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША знізіла банкаўскую працэнтную стаўку па крэдытах на 0,75% да 3,5%. Ізраіль у аўторак на адзін дзень змякчыў блякаду паласы газы, даў магчымасць даставіць у рэгіён паліва і медыкаменты. У Іраку ў выніку выбуху загінуў адзін і параненыя 21 чалавек. У сталіцы Казахстану Астане быў люта збіты і абрабаваны журналіст з Нямеччыны Маркус Бенсман. На захадзе Пакістану загінулі 5 жаўнераў і як найменей 37 ваяўнікоў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа з удзелам беларускага дайвера, які вучыцца цяпер у Егіпце. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Віталь Сямашка расказвае пра вёску Маціёва Талачынскага раёну.
Пра трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Маціёва на Талачыншчыне, мы сёння не ведаюць ды не тлумачыць па-свойму, ну хіба што не маўлят. Кіроўцы, я сам бачыў, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. А вось як апісаў мне свае ўражанні ад вандроўку Маціёва мой калега, незалежны талачынскі журналіст Сяржук Несцярук.
месяцу вёска каля дарогі. Мене чаму што са знакам бяды ўзнікаюць асацыяцыі з Васіля Быкова, таму што там гэты хутар знаходзіўся на такім месцы, дзе ўсе міма яго ідуць, усе яго чапляюць. Гэтая вёска яе брацкая магіла, там падчас вайны шмат людзей расстралялі. Нешчаслівае гіблае месца. Чэрз забойства, якія адбыліся нядаўна, і самая апошняя, адна з самых страшных трагедый, калі загінула 5 чалавек, це можа і кагось ужо і дабілі зараз там шуткі ходзяць, адбываецца містычная з'ява. Гэты фотаздымак гуляе па ўсіх мабільных тэлефонах, на Талачыншчыне нейкі хлопец там стаіць на фоне дрэваў, над ім страшная галава і ззаду за ім сілуе чалавека. Не ўдалося мне высветліць, хто рабіў гэты фотаздымак. Не спецыяліст у фотошопе, але здаецца, што нешта падмалявана, падмантіравана.
Містычныя аповеды пра безгаловае цела з'явіліся пасля няшчаснага здарэння. У той дзень, як паказала следства, 25-гадовы трактарыст Дмітрый Салаўёў ехаў у машыне яшчэ з трыма пасажырамі п'яны і збіў дзвюх маладых дзяўчат і хлопца. І трое пешаходаў і сам Салаўёў загінулі. Тым не менш, родныя лічаць, што ўсё адбывалася інакш, справа была не да канца даследаваная. А даведаўшыся пра прыезд карэспандэнта «Свабоды», бабуля Дмітрая Зоя Барысаўна знайшла мяне сама.
Ну, неправильно, следствие, пулю попало. И лежать раз его могли. Переехать машина, что все переломлено. Или его убили на работе, довезли у лес хоронить. Это живые остались трое. Чему они машину стали бить? И машина была не побита, я его выдавала. А теперь похоронила, не знаю, его или не его. Головы его не было, ног.
Версія сваякоў, міліцыя пакрывае нейкага таямнічага чацвёртага, які быў у машыне. Аднак следства прызнала вінаватым кіроўцу і справа ўжо здадзеная ў архіў. Што ж да бацькоў Куляшовых, якія таксама прыйшлі падзяліцца сваім невымерным горам, усё, як яны лічаць, на відавоку. Цвердзіць Таісія Владзіміраўна, маці 20-гадовага Жэні Куляшова, ахвяра яшчэ аднаго здарэння. А хлопец на той час вярнуўся з войска.
Казаў, што пайдём на дыскатэку, пазваніла яму полдзесятага, слышу, немножка выпіў. І ў нас резко прорвался разговор. Тут кто-то подошел, я его оглушил. Пол четвертой ночи я проснулась, Жени нету. Начала звонить. Никто не снимает. Звоню соседству хлопца. Там была большая драка. Пошла по квартирам ходить по этим хлопцам. Все алиби себе делали. Звоню в милицию. Пошли по этим хлопцам. Просили их. И все на этом. 3 месяца искали мы. В радиусе 20 километров. Его нашли на ферме. Тот навоз лежал 10 лет. Его туда завезли и закопали. Переносится рассечено. Фингалы. Написал, что переохлаждение организма ничего не указал.
Чему одна за одной тут отбывается трагедия? Для свободы ситуацию комментует спадар Белы. Ён 6 гадоў працавал на месте начальника Талачинской милиции, дарэчы сябра ПКБ.
Это пригородное селение. Эта трасса, которая раньше была главной у нас, стала второстепенной. Работники милиции на нее уделяют меньше внимания. А вместе с тем и с одной, и с другой стороны, там беседки поделали.
В альтанке этих детей изобили.
Да, образовался клубок преступности за последнее время. Сотрудники правоохранительных органов должны проанализировать ситуацию.
Час у шчыльную павандраваць па Мацеёву, паслухаць, чым жывуць больш за 1,5 сотні насельнікаў. Адзіная тут крама, звычайна найбольш ажыўленае месца, была пустой. Я гутарыў з загадчыцай спадарні Ларысай Рыдко.
Пакупнікоў бывае 120-130 в дзень. Тавараварот у мяне 800-900.
Хлеб даже остался, видите, весь лежит.
Само собой вино берут.
Супрацоўніца Талачынскага вінзавода, што завітала да сяброўкі, паінфармавала, што дзень у раёне, дзе пражывае 30 тысяч чалавек, прадаюць больш за 20 тысяч бутэлек так званага чарніла. А мне ж раіць завітаць на пошту, загадчыцца якой з'яўляецца дэпутатам сельсавета. А Ларыса Леонідаўна Апіок, абраная 3 гады таму, з гонарам паказвае нядаўна выбіты ў начальства кампутар. І тут же тэлефануе наверх падазвол на размову.
Я должна руководство поставить в известность.
Далейшыя адказы суразмоўніцы былі ўзаемавыключальныя.
Зварот этого сбывает?
Проблемы есть с водой. Колонка протекает, дорога плохая, других вопросов не возникает. У нас молодое поколение, остаются.
А почему столько кинутых хат?
Люди умирают, а дети их из города не хотят ехать.
А кто интересы вашей вёски представляет в райсовете?
Ой, вы меня уже действительно понапугали.
Спытываю про концы, на якую же информацию вымовлял, просили дозвол. Отказом было зюленое молчание.
У эфіры «Падарожжы свабоды» і расповед Віталя Сямашкі пра вёску Мацеёва Талачынскага раёну.
Побач у сотні метрів бібліотека, де господарить Тетяна Васильівна Башкірова, жінка місцевого старейшини. Яна одіна ведає немудрагельство і легенду походження назви поселища.
Заселилася у маті сина, дочка її Єва була, ну і засталіся. У деревні була з хутору.
Господарня Башкірова по заведенці спробує зробити справоздачу товаришу з центру.
У мене на відвіднику 270. Денег, калі 5, калі 8. У мене платні услуги 160, діло 180 тисяч.
А це можна в вёсці, яка лічиться като слабой, не піти? Калі так, то чим займатися?
Чому нельзя жити? Зарплату дають, доярки на 1500 получають. Почому люди п'ють? Ген передает, дети глядят на батьков.
На учет они ставят тогда, когда уже попадают в больницу или в милицию.
Это долучилась фельдшерка, спадарня Ершова, якую Башкирова запросила на сустречу. Людмила Владимировна своеобливо не погаджается со значением помирающая вёска.
В этом году человек 10 умерло. Я бы так не сказала, что совсем она вымирает.
Еще одна гостья – старожилка, 79-годовая Катерина Хведорова-Микулинич. Народилась у Матиёве, 33 года працавала у сельсовете. Дальше, теперь вёска выходит у склад ТВК «Талачинская новинка». И сельсовета у её нема. Спадарня Микулинич отримливает добрую по тутейших мерках пенсию. Ее поронанне – з послевоєнним минулим.
Зерновий очистиш, що ти додому йдеш, кулачок у карман положиш, і блін спечеш на завтра. Не видели куска хлеба.
Вот это, что такое советская влада? Вы разумели это завжди?
Я всегда знала, что ее надо прочитать. Никто против этого ничего не говорил. Жили, как выходило. Трудятся люди. Есть несколько пьяниц, ну так это единицы.
В вашем возрасте 40 находится?
Нет, нет, ну есть такие, ну так нельзя же по всех мерить так.
Гэта было адзінае палітычнае выказванне ад мясцовых за ўсю вандроўку. Тым часам рухаюся на адзіную тут ферму на стой з нечым кароў. Перад адходам чую, як спадарня Башкірова накручвае тэлефон, каб папярэдзіць загадчыцу. Але той на месцы не аказваецца. Відаць, да лепшага людзі гавораць адкрыта. Тым больш нядаўна выплацілі нейкія грошы.
Жыць, гавару, весела?
Канешна!
Знаёмлюся з 40-гадовым даглядчыкам жывёлы Сергеем Кучмінскім.
Квіткі разліковыя не выдаюць?
Не выдаюць. Могуць сразу ж зарплату аддаць, могуць працэнт, і там скокана. Могуць маслом сунуць, сырам, ну а потом сразі месяца, ну, астаткі аддаць. Это 330 находзяць.
А вы нам сказалі, што ты 500 тысяч зарабатываеш.
Не смяшыце мяне.
У нас не валуюць, ці дождь, ці снег. Мы нікуда ж з поля не ўходзім. У нас, каторыя скотнік былі, на пенсіі пашлі, пабылі на пару гадоў. Помирали все, вот такая как слякоть. А резина ж дает на ноги все, жарко, как в этом племени. Там морозно, пироменка идет.
24-годовая доярка Юля Соловьева из месяца, как вышла с декретных отпочинку.
С декретных я получала 168.
А тут кольки?
Где-то 300-350.
Юля взрывается, коли гамана заходит про керующую вязковую элиту, да прославутые полмиллионные заробки.
Хай они сами у вас только, как вас, сколько мы поднимаемся, полчетвертого. Вот день на ногах стоим.
Да в бруде в этом.
Да.
Молодость пилась в Мотине?
Внимание какое.
Вы забегла просто?
Да.
В Мотине помираешь и вез?
Да. В этом году много померло.
Все-таки в минулом годе было на Юлиной в улице и свято. Купили дом.
500 тысяч отдали нашими. Пол сами, еще сами делали.
65-годовую пансионерку с подарением Марию сустрел, коли тая верталася с працы. А кажа, что вымушенная працавать вартовницей за 200 тысяч в месяц.
Это надо прийти к 8 до 12, почистить, помыть полы, холодильник.
Из нового меркования журналиста Сержука Нестерука.
У этой вёсцы элита у параўнанні з іншымі нешта мае, зарплату, пасаду. Зацікаўлена ў тым, каб гэта стабільнае становішча займаць і далей. Нібыта не бачыць сапраўднае жыццё людзей, каторымі яны кіруюць, або не хочуць бачыць. Вось кажуць, што людзі зарабляюць мінімум па паўмільёна, гавораць тое, што трэба казаць. А вось што датычыцца масы людзей, іх уласнае становішча не цікавіць. Адзін інтарэс мэта, каб выпіць. І вось так памірае Матіёва.
Тем часом на ускраине Матиёва, неподалеку от шаши, вырос городок с коттеджем, что сбудовали для себе заможные талачинцы. Мясцовыя кажуць, што менавіта ў гэтым месцы не выпадкова. Праз дарогу былы лагер адпачынку Ніва. А кажа 70-гадовая спадарня Зінаіда Сцяпана.
Господ лагеры няма, там ўсё начальства балы спраўляюць. Дзе на аднаго
пракарыла?
Талачынская. Сказалі, што і коні нелегальных прадаюць. Дзе ў іх па такое багацтва нахадзілася? Дзецям машыны пакупляць, імпартныя ўсё.
Але хутчэй за ўсё, дзякуючы катэджнаму гарадку і будзе выжываць Мацеёва. Лецішы трэба вартаваць, абслугоўваць. Я заходжу ў прыземленую перакошаную хаціну непадалёк. А побач з ёй забітая дошкамі заваленым дахам гумно. Я быў нават здзіўлены, калі ўнутры хаты убачыў працуючы тэлевізар, ды больш-менш прыстойную шафу. 47-гадовы гаспадар Змітер Салавёў на пачатку са скрухай ківае галавой.
Дзве свіні было, дзве каровы было ў нас, утка адна ёсць. Не да гэта.
Я спытваю, што прынясе 2008.
Ну, выжыванне, дзеці ўска. Он новыя скатэжы там пастроілі, тут ўжо маладзёж мая купляючы дома ўжо.
Не памрэ Мацеёва.
Не, должна высіць.
Вёска Мацеёва Талачынскага раёну. Адрас сённяшняга падарожжа Віталя Сямашкі. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Эдвард Дзяневіч з Ліды. На ашчаднай кніжцы я меў немалыя грошы, хапіла б на машыну. А што атрымала да шуканцаў? За грошы, якія збіраў шмат гадоў, змог купіць толькі кола да ровара. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Менску штрафы і арышты прысуджаны больш як 20 удзельнікам акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Прадпрымальнікі ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Менску акцыі 18 лютага. Новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская дэпутатка Сініка Хурскайнен. Аляксандра Здвіжкова, якога 18 студзеня пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, па-ранейшаму трымаюць у турме КДБ. На ўсесветных фондавых рынках працягваецца імклівае падзенне курсу акцый. Правкам студэнтаў Гомельскага універсітэту прагаласаваў за магчымасць адлічэння студэнта Дмітра Жалезнічэнкі. Міністэрства эканомікі Беларусі падвысіла цэны на звадкаваны газ. На 10% выраслі кошты для камунальна-бытавога спажывання, на 30% для аўтамабільнага транспарту. Вы слухаеце «Свабоду». У сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа» сустрэча з будучым інструктарам па падводным плаванні, які вучыцца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце. Перадачу вядзе Тацяна Поклад.
Гэтую перадачу я пачну з цытавання з дасланага мне ліста. Я слухаю «Свабоду» вельмі даўно, і перадача «Беларуская замежжа» вы ў асноўным распавядаеце пра беларусаў з США, Еўропы, але ёсць яшчэ беларусы, якія жывуць у аддаленых кутках нашай планеты. Пра іх мала хто ведае, ніхто не піша, а людзі гэтыя неардынарныя. Вось прыклад Алег Карцаў, інструктар па дайвінгу. Адзіны беларус, які некалькі гадоў працаваў на выспах Мальдзіўскага і Сейшэльскага архіпелагу ў Індыйскім акіяне, у Егіпце, Турэччыне, ў Мікранезіі. Пра яго не пішуць артыкулаў, не робяць перадачаў на БТ, але ён ёсць. Дзякуючы аўтару гэтага ліста я звязалася з Алегам Карцавым. Яго артыкулы, уласна, папросту жывыя, яскравыя расповяды. Можна чытаць не толькі ў замежных выданнях, але і на сайце Extreme Buy. Але на Мальдзівах, дзе цяпер Алег, з інтэрнэтам ды з іншай сувяззю праблемы, я спадзяюся, у будучых перадачах усё-ткі атрымаецца сустрэча з беларусам з Мальдзіваў, але не цяпер. Аднак і пра падводны свет, і пра беларусаў у экзатычных краінах пачуць можна ўжо ў гэтай перадачы. Дзякуючы аўтару, працытаванага на пачатку ліста, Юрасю, які вучыцца цяпер у Егіпце, ў бельгійскім дайв-цэнтры. Я патэлефанавала днямі Юрасю ў Егіпет, у Шарм-эль-Шейх, курорт нумар 1 на Чырвоным моры ў Егіпце. Ці спрыяльнае там надвор'е для дайвінгу цяпер?
Вот зараз паветра 24-25, і няма ветру, такой лёгкі брыз, вось я зараз на пляжы
знаходжуся каля мора, і вельмі добра. Чо не нырялі, на локальным дайв-сайте тут ёсць два типа магчымасці займацца дайвінгом. Першы – это локальный сайт, які знаходзіцца ў долю ўсяго пабярэжжа Шарма, а другая магчымасць – это остров Тиран, ці Рас-Мохаммед. Рас-Мохаммед – это заповедник, а остров Тиран – это трэба одну гадзіну плыць на боце. Там знаходзіцца американская военная база, вельмі добрыя места, там вельмі шмат акул.
Але хіба акулы гэта не страшна?
Нет, потому что здесь вельмі шмат рыбы на Чырвоным моры. І калі пад вадой, калі на паверхнасці, ніякіх праблем. Можна знаць, як сябе паводзіць, і ўсё будзе добра.
А як трэба сябе паводзіць?
Ну не трэба пагружацца, калі ёсць якія-то адкрытыя раны, не трэба панікаваць і, ну, правакаваць, хватаць яе за хвост, біць кулаком у твар. Сёння бачылі гіганцкую баракуду метровую на рэфе. Вельмі шмат мурэн. Учора видзелі двух агромных скатов, Eagle Reef, амаль 2-3 метры каждый.
А затанулыя караблі, ці ёсць у іх якая небяспека для дайвераў?
5 гадзін ходу ад Шарм-эль-Шейха ў адкрытым моры знаходзіцца карабль «Цісліхорн». Гэта англійскі транспарт, які немцы патапілі ў 41-м годзе. Яго знайшоў Кусто. Там вельмі такі моцныя цячэнні. Но глыбіна там невялікая, там 40 метраў. Першы раз быў шторм, моцны 5 балок, гэта было год таму. Цячэнні былі такія, што калі ты пускаеш канат, па каторым спускаешся да караблю, то магло ўнесці ў адкрытае море. І пасля пагружэння, калі мы паднімаліся наверх, нас чуть не цянула пад вінты арабскага боту. Вось такія прыгоды былі. Ну, але ўсё добра скончылася.
І вось што да рызыкі, небяспекі пры пагружэнні пад ваду. Юрась патлумачыў, у дайвінгу існуюць пэўныя правілы бяспекі, і ў добрых дайв-цэнтрах іх прытрымліваюцца.
Вельмі шмат арабскіх цэнтраў, не ў усіх, но ў некаторых з іх не вельмі добра саблюдаюцца правілы бяспекі, і калі чалавек плаціць большыя грошы, ён можа, ну, парушыць некі стандарт, то есть пайсці на большую глыбіну, чым па местным законам дазволена, таму што ў Егіпце па местнаму законадаўству максімальны ліміт глыбіны для дайвінга з обычным сертификатом, это 30 метров. При всем тым, это другая среда, это вода. И тому в любом выпадку есть некоторая небеспека. Но я не настолько великая, как с этого нарваваться. Коли ты уполнена, коли ты ведаешь, что тебе потребно, коли побач с тобой надейные человек, партнер, я куда ему говорить бади, то никаких проблем не должно возникать.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Юрась вучыцца ў Егіпце ў бельгійскім дайв-цэнтры. Па сістэме ПАДЗІ, па заканчэнні ён зможа працаваць інструктарам па дайвінгу, падводным плаванні. Выкладчыкі, студэнты там з усяго свету, а адукацыя гэта прызнаецца і цэніцца ў свеце.
Яна прызнаецца рознымі краінамі, ось у Злучаных Штатах, Канады, Австраліі, Новай Зеландыі, прызнаецца міністэрствам адукацыі гэтых краінаў. І там гэта прызнаецца як вышэйшая адукацыя, як ось у нас акадэмія спорту ў Беларусі.
Цяпер сваю, прынамсі, бліжэйшую будучыню Юрась звязвае з дайвінгам. І вось як прымалася такое рашэнне, ці гэта была даўняя мара пра падводны свет, ці вось як бывае паспрабаваў і зацягнула?
Спачатку, да, спрабавала і зацягнула. Вот зараз лічу, што гэта мара, таму што гэта маё асабістае меркаванне. Я лічу, што кожны чалавек павінен у жыцці займацца той справай, якая вось па душы. Вельмі шмат народ Беларусі, я ведаю, яны працуюць эканамістамі ці менеджэрамі там у банках, ці ў якіх-небудзь госструктурах. І ведаеце, вось тая праца, дзе яны працуюць, не прыносіць ім захаплення ніякага. Яны глядзяць на гадзіннік з 9 до 6 гадзін, спяшаюць дамоў, каб там выпіць гарэлкі, яшчэ нешта. А у маім выпадку гэта, ну, я лічу, што гэта проста своеасаблівы падарунак судьбы, калі я займаюся зараз тым, што мне прыносіць радасць у жыцці.
Юрась ўжо мае дзве адукацыі: сярэднюю медычную і вышэйшую ў міжнародных эканамічных дачыненнях. Так што пра офісную працу ён гаворыць з уласнага досведу. Сам ён ад цёплага офісу адмовіўся свядома.
Наконт цёплага офісу, калі гэта была бы іншая краіна, калі гэта была б нармальная краіна з нармальнымі эканамічнымі стасункамі, з нармальныя правіла гульні, то чаму не? А зараз сітуацыя складваецца так у Беларусі, што людзей вымушаюць з'язджаць, проста вымушаюць, і не толькі па палітычных, а па эканамічных матывах і па маральных, таму што не кожны чалавек можа жыць у краіне, дзе пануе несвабода. Асабіста я не. То, што тычыцца вось працы, то спецыяльнасці, то, што касаецца гостру, структур, то тут все ясно, в общем, на сегодняшний день. А то, что касается бизнеса, по большому счету, бизнеса как такового на сегодняшний момент в Беларуси, это мое особистое меркование, нема. То, что зараз існує, это не бизнес. Осталось некоторые крупных компаний, всякие находятся под кровом державы, а остальные средние мелкие, мелкие практически потиху заходят. Ну, это вельми складано. Тому, знаете, надоело с этим змагаться зусім, и тем больше, что дайвинг – это моя мара.
З нашої розмови я зрозуміла, Юрась стала сочить за білоруськими подіями у інтернеті, шукає інформацію на незалежних білоруських сайтах.
Всі білоруси, яких я ведаю, які живуть за межою, молодь. Ось я була у Франції, у друзів у Парижі, общався з білорусами, які там працюють, вчаться. Усі білоруси, усі не цікавляться тим, що тут робиться на родині. Вони усі сочать, усі читають інтернет-сайт, усі смотрять Euronews, усі 100%. Усі вони... Россияне не. У россиян, как бы, они, им это не вельми цікаво, то, что робится у России. Они занимаются своими личными справами, там, бизнес, карьера. Вот, что тычется белорусов и украинцев так само, они вельми-вельми отсочивают. То есть то, что робится, и вельми нервуются, коли где на родине отбываются. Ну, это добрый знак, на самом деле. Я лечу, что вельми шмат людей и в Беларуси, люди боятся, боятся. Вот, но я так лечу, что засталося вельми шмат часу, коли нечто изменится. Потому что молодь, вот, как у Карла Маркса, главная движущая сила – это рабочий класс. Я лечу, что в сегодняшних оставинах – это молодь. За молодью будут все остальные. Я зараз вот, читаю новины белорусские, заходил вот, в черный белорусский партизан, и предпринимальники акции проводят в Беларуси. Я бачу, что происходит в Египте. Тут так само есть автозаки, вот, подобные на наши, которые ездят по улицам. Но в этой автозаке не хапает людей, как у нас. Просто они перевозят полициантов. В Египте есть особливость. Тут с початку 80-х годов денежное чрезвычайное становище юридично. Его никто не отменял. Але по степени свободы, чисто внешне, я лишу, что значно эта степень выше, чем в Беларуси. Коли вот здесь был Хэллоуин, люди наряжались у различные костюмы. А я ведаю, что у Минску тогда затримали хлопцев у девчат, посадили в тюрьму. Ну, это жах, просто жах. Даже в Сумецкой краине такого нема.
И это Беларусь, якая знаходится у центра Европы, зазначает Юрась. Ён зауважыў, што Егіпет можна назваць краінай найбольш еўрапеізаванай у рэгіёне. Практычна ўсе ведаюць ангельскую, добрая вышэйшая адукацыя ў гэтай краіне, ну і пры гэтым асаблівасці мусульманскай, пераважна суніцкай краіны, вядома, адчуваюцца. На жаль, усяго адной перадачы не ахапіць, а экзатычную краіну добра пабачыць на свае вочы.
Я хотел бы выказать свои пожелания людям, которые живут, працуют в Беларуси, которые не ведают, как им решать свой лёс, когда у них есть желание нечто изменить, поехать. Это не обязательно Египет, это может быть Доминиканская республика, или там Австралия. Не обязательно съезжать там всюду. Родима на есть родима, можно ехать на год, на три, как робить европейцев, попрацевать, потом вернуться на родиму, там нечто робить. Коли есть такое желание что-то изменить в жизни, треба решать для себя, треба принимать решение.
І я попросила Юрася розповісти, що тичиться дайвінгу, подводного плавання. Незвиклої усьотки для білорусів професії. Що найперш потрібно? Гроші, особливе здоров'я, здольності?
Ви ведете, головне марить. Ось грошу треба не так шмат, тому що я ведаю ось тут у одним з центрів, це хлопець з Росії. Ось і він у нього практично зовсім не було грошей, коли він сюди приїхав. І він працює зараз в центру. На ресепшн, отримує зарплату, йому центр предоставляє житло, а паралельно він вилучається безплатно. Коли я шукав некілька центрів, таких крупних, шарних, серйозних, да, де вельми добре вилучають по дайвінгу, коли я шукав центр, було некілька варіантів. Ось пропонував один з центрів італьянських вилучатися так само безплатно і працювати паралельно.
Значить, гроші не головне, ну як звичайно і кажуть спрактикувані люди, а здоров'я, ніякі особливі фізичні якості. Ці дайвінг – це тільки для обраних? Коли не для самих багатих, то для самих здорових?
Здоров'я, хоча є спеціальні програми у дайвінгі, призначені для інвалідів. Тобто люди нирають у 70 років, у 80 років. І люди нирають без ног, без рук. Не ведаю, які повинні бути захворювання чи недостатки, щоб немогчимо було погружатися в валанку. Ось саме головне марить. І саме головне, щоб кожен чоловік вирішив для себе, це його хобі, чи він хоче Подумать вельми шмат, падыхтавацца, да, знайсці краіну, у якой ты хочаш гэта рабіць. Краін для дайвінга вельмі шмат, но вы ведаеце, якая зараз сітуацыя ў нашай краіне і з візамі, і з астатнім. Для беларусаў, на жаль, у адрозненні ад нашых суседзяў, тых самых расіян или украінцаў, гэта вельмі большая праблема зараз выехаць. Таму нужна вырашыцца з краіны і ехаць. Самае галоўнае гэта мара і прыняцце рашэння. Вырашыць, рашыцца на што-то і дзейнічаць.
Гэта кажа Юрась. Ён вучыцца цяпер у Егіпце ў бельгійскім дайв-цэнтры. Больш інфармацыі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў. Бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволены. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачынчыне.